Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare në Maqedoni kanë nisur me votimin e diasporës, personave me nevoja të veçanta, të samurëve dhe atyre që janë në vuajtje të dënimit me burg, të cilët të drejtën e votës se realizoi një ditë para zgjedhjeve të së dielës.
Sot të shënohet dita ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Ja se si e vlerëson situatën në këtë fushë në Kosovë, aktivisti Behxhet Shala.
Të drejtat e njeriut shkirën kuen në të gjitha fushat, duke filluar nga e drejta fëmijëve, të drejta personat të mësuar, të drejta personat të aftësisë të furnizuar.
Duke u shprehur për gjendjen aktuale politike në Kosovë, Ilir Deda, i cili është nismëtar i formimit të një partie të re në Kosovë, thekson:
Qeveria e Kosovës nuk ka sens politik dhe bllokimi i jetës politike në Kosovë me çështjen e demarkacionit është edhe bankrot i politikës aktuale.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë në 10 dhjetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Agjencia CIA ka konkluduar se Rusia kishte ndërhyrë në zgjedhjet amerikane për të ndihmuar që presidenti i zgjedhur Donald Trump të fitojë në garën për shtëpinë e bardhë, ka raportuar mbrëmje përditshmja Washington Post. Në Bullgari, nga eksplodimi i një treni transportues, ka të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni tashmë kanë filluar votimet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Një ditë para zgjedhjeve të nesërme, të drejtën e votës po e realizon diaspora, personat në nevojë të burgosurit dhe personat të sëmurë. Presidenti Maqedonisë Gjorgje Ivanov mbrëm ka bërë thirrje për proces zgjedhor demokratik dhe të besueshëm. Analistët thonë se mbarvajtja e zgjedhjeve ka rëndësi të jashtëzakonshme për të ardhmen e Maqedonisë. Kronike Isuf Kadriut.
Zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare në Maqedoni kanë nisur me votimin e diasporës, personave me nevoja të veçanta, të samurëve dhe atyre që janë në vuajtje të dënimit me burg, të cilët të drejtën e votës e realizojnë një ditë para zgjedhjeve të së dielës. Të drejtë e votës në diaspor kanë rreth 20.000 shtetës të Maqedonisë, të cilët mund të zgjedhin më së shumti të 3 deputet, por në rast të daljes së dobët në votime, mund të mos ketë asnjë të zgjedhur. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se gjatë ditës së premte kanë ndërhyrë në dy raste në qytetet Koçan dhe Kavadar, ku kanë ndaluar disa persona që sipas policisë ofronin para për blerje të votës. Sipas kodit penal për mashtrime zgjedhore parashihen dënime të ashpra, jo vetëm me para, por edhe me burgë prej 3 deri më 5 vjet heqje lirie. Në një paraqitje para opinionit, presidenti Gjorgji Ivanov ka ftuar të gjitha subjektet e përfshira në procesin zgjedhor që të punojnë për mbarvajtjen e procesit të votimeve.
Gjipovikuam site kërë se fluqeni vojzborni otë proces, da pokazhat dostojno nivo na politička kultura i da go poqituat ustavot i zakonite na Republika Makedonia.
I bëj thirrje të gjithë atyre që janë të përfshirë në procesin zgjedhor të tregojnë nivel të dinjitetshëm, kulturë demokratike dhe të respektojnë kushtetutën dhe ligjet e vendit. Gjithashtu i bëj thirrje institucioneve të angazhuara për mbarvajtjen e procesit zgjedhor që të veprojnë në përputhje me ligjen, të mos i nënshtrohen presioneve, si dhe të mos ketë tolerancë dhe mëshirë ndaj atyre që në forma të ndryshme përpiqen të pengojnë procesin zgjedhor, ka deklaruar presidenti Ivanov. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhjet e së dielës janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit, në veçantim mbarvajtja e tyre pas disa cikleve zgjedhore të kontestueshme që sollën afera dhe krizën më të rëndë politike që nga pavarësia e Maqedonisë.
Исключително важни избори, най-важните вероятно ќе бидат по своето значење.
Këto zgjedhje janë jashtëzakonisht rëndësishme, ndoshta edhe më të rëndësishme se sa zgjedhjet e para në sistemin shumëpartiak. Madje mund t'i krahasojmë me referendumin për pavarësi të Maqedonisë. Nga e hëna, Maqedonia ka mundësi të ketë një pamje të re në rrugën e integrimit euroatlantik. Qytetarët e këtij shteti, pavarësisht të përkatësisë së tyre etnike, maqedonas, shqiptar, turq, vle, rom e të tjerë, do të kenë shansin të ndërtojnë një shtet të tyrin me një ekonomi të shëndoshë dhe mirëqenie ekonomike, thotë Nikola Dujoski, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thotë se më rëndësishtë që zgjedhjet të kalojnë në atmosferë demokratike, por pavarësisht kësaj, ai vlerëson se dallimet mes grupeve politike do të vazhdojnë edhe më tej të pranishme për shkak të rezultateve të paparashikuara nga votimi i së dielës.
Të dy palët do të kenë forcime të mëdha, se cilat do të mbijetojnë. Dhe vetë një shpëtim që do të jetë mend aksi situatave do të insistoj faktorin ndërkombëtar që të fusë një koalicion zgjeruar dhe me thonë si qeveritjes ose teknikës se zgjedhjet janë zakonshme për sërit në bandë kështu me radhë.
Thot Selmani, të drejtë vote në zgjedhjet e së dielës e kanë rreth 1.8 milion shtetas të Maqedonisë, të cilët e pritet të zgjedhin për bërjen e re parlamentare prej 120 deputetësh. Zgjedhjet do të mbikëqyrën nga rreth 5.000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Ato mbahen sipas sistemit proporcional me lista të mbyllura në 6 njësi zgjedhore, ku në çdo njërën prej tyre zgjidhen nga 20 deputet. Në garë për këto mandati janë 11 lista të partive politike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Aktivistët për të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se këto të drejta shkilen gati në të gjitha fushat, por konsiderohet se më së shumti shkilen të drejtat e fëmijëve. Këto komente u bën sot në ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Veprimtarët konsiderojnë se shkeljet të drejtave të njeriut në Kosovë bëhen edhe nga Bashkimi Evropian për shkak të mos liberalizimit të vizave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bezhet Shala, drejtor ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thot për Radio Evropa e Lirë se respektimi të drejtave dhe lirive të njeriut vazhdon të mbetet çështje sfiduese për autoritetet në vend.
Po e përket të drejtave të njeriut, po thotë në rën ashtu si civilë shteti. Një shtet i cili nuk ka një bazë të fortë materiale, një shtet i cili nuk ka mundësi të ofrojë qytetarëve një shëndetësi të mirë, një arsye të mirë në një vend punë, të ofrojë një mirësjellje të
Sipas tij, shkeljet të drejtave të njeriut ka gati në të gjitha fushat në Kosovë dhe se autoritetet e vendit janë treguar të pafuqishme në garantimin e të drejtave të qytetarëve të këtij vendi. Shala konsideron se të drejtat e qytetarëve të Kosovës po shkelen edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në këtë rast, si thot ai, nga Bashkimi Evropian për shkak të mohimit të së drejtës së lëvizjes së lirë pa viza për qytetarët e Kosovës.
Të gjitha fushat, duke filluar nga drejta e fëmijëve, drejta e personave të mortuar, drejta e personave me autizëm të kufizuar, drejta e personave me lirinë të privuar, drejta për drejtësi, drejta për nivelin punë, to janë ato masë shumë të shkëlqyer dhe njerëz.
Përveç organizatave vendore, edhe ato ndërkombëtare që merren me të drejtat e njeriut, disa herë kanë tërhequr vërejtjen për mos respektim të duart të drejtave të njeriut në Kosovë. Me rastin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut në Kosovë janë organizuar aktivitete të ndryshme, nisma e të rinjeve për të drejtat e njeriut në Kosovë përmes një aksioni simbolik kanë trajtuar shkeljen e të drejtave të fëmijeve në sistemin arsimor. Trina Binaku nga kjo organizat në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tekson se fëmijët në Kosovë janë ata që ju shkeljen më së shumti të drejtat e tyre.
Edhe ne mendojmë që shumë e përhapun dhe krijon një gjendje alarmante të shkeljeve të drejtave të njeriut në sistemin ton arsimor, duke filluar prej dhunës emocionale psikologjike, fizike, segregimi apo ndarja në bazë të racës dhe etnisë. Tjetër është pamundësia e personave me aftësi të kufizuar me pas çasje në shkolla. Tjetër është gjua diskriminuese që gjendet në tekste shkollore.
Edhe qytetarët thonë të ketë shkelje të drejtave të njeriut në Kosovë. Dijen Fetahu, qytetar, thotë të mos jetë i kënaqur me respektimin e të drejtave të njeriut në Kosovë.
Nëse folim për shkeljet që ndodhin në vendin tonë, mundim na me thonë që janë shkeljet mdhaja, edhe si ndodhin në për aspekta dhe vende ndryshme të vendit tonë. Sa u bë dhe u punu për këto shkelje, nuk isha thonë që u bashëm për shkeljet që ndodhin në vendin tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Skena politike në Kosovë së shpejti do të pasurohet edhe me një subjekt tjetër politik, me emrin Alternativa. Njëri nga nismëtarët për formimin e kësaj partie, Ilir Deda, vlerëson se qeveria e Kosovës nuk ka sens politik dhe se blokimi jetës politike në Kosovë me çështjen e demarkacionit është bankroti politikës aktuale. Për këto dhe për çështet të tjera me Ilir Deden ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Deda, që kur ju lëshuat lëvizjen vetëvendosje, patët paralajmëruar formimin e një subjekti të ri politik. Ku qëndrojnë aktualisht punët rreth themelimit të këtij subjekti apo partie politike?
Kur kam shuh lëvizjen vetëvendosje, kam thënë se do të angazhohem në krijimin e një subjekti të ri politik, i cili do të nënkupton rirështim të njerëzve në politikë dhe atyre që nuk kanë gjerë në politikë, cilët ndajmë vizionin e njëjtë për shtëndërtim. Subjekti është në proces të themelimit, emri është Alternativa dhe tash jemi në fazën e krijimit të këshillave iniciuese në nivel komunal. Do dalim publik në atë moment cilin ne konsiderojmë se është më i përshtatshëm për ne.
Zoti Deda, nëse mund të kalojmë edhe në disa çështje aktuale, si e shihni ju tani problemin e demarkacionit të kufirit me Malnezi, i cili kushtimisht po ndikon drejt për drejt në vendimin për mos liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës?
Pa i ne gati një vjetë gjysmë mirëmi me demarkacionin dhe qeveria e Kosovës nuk ka sens politik dhe bllokimi i jetës politike në Kosovë me çështjen e demarkacionit është edhe bankrot i politikës aktuale dhe politik mentalitetit mendësisë politike së lëna qeverisë, sepse humbja e liberalizimit vizave si vjet do të thotë që ne me vite të ardhme nuk do ta kemi mundësinë për lëvizje të lirë dhe kjo kryekput për shkak të paaftësisë politikës Kosovës që ta zgjidhë një problem çfarë është demarkacioni. Tash në fund po del që kontestuese janë 2000 hektar dhe unë nuk me besu si një qeveri nuk është e aftë që të ndërtoj konsenzus për zgjidhjen e një kontesti cili ka 2000 hektar, që të përfitojmë, se kjo është mundësia e fundit faktikisht për qytetarët e Kosovës, që ta gëzojnë të drejtën për lëvizje të lirë në kontinentin cilin jetojmë. Humbja e kësaj mundësie do të jetë bankrot i politikës së Kosovës, do të na shtyjë në një situatë ku ne nuk do ta dim kur do të kemi mundësi që të jemi afër liberalizimit vizave përsëri, sepse në Evropë po ndodhin ndryshime të thella, të cilat nuk janë domosdoshmërisht pozitive për Kosovën.
Po ku është një zgjidhjen të konsensusi politik mes pozitës dhe opozitës?
Çdo problem ka zgjidhje, edhe çështja e demarkacionit ka mund të zgjidhet në konsenzus mes qeverisë dhe partive opozitare. Nuk ekziston vullneti në anën e qeverisë që të vijë deri te një konsensus i tillë dhe ata po kryeministrin vend se të kërkoj fajtor tek opozita, dhe përgjegjësinë duhet ta merr vetë. Që nuk është i gatshëm që ta shtri dorën e pajtimit një pjesë të popullit vetë cila përfaqësohet nëpërmjet opozitës parlamentare që ta zgjidhim këtë problem çështjen e demarkacionit faktikisht.
Sa herë që shtrohet çështja e mungesës së konsenzuseve politike dhe pamundësisë së marrjes së vendimeve për çështje të mëdha, ngrihen edhe dilemat nëse vendi ka nevojë për zgjedhje. Sa e shihni ju si zgjidhje opsionin e zgjedhjeve nëse nuk tejkalohen këto pengesa?
Çështja më brengose për neve si shtet dhe si popull në Republikë Kosovës ka të bëj me izolimin e shtetit Kosovës, me humbjen e kredibilitetit shtetit Kosovës, me bankrotimin e politikës dhe me mundësinë e humbjes të popullit. Nëse shohim çka na pret vitin e ardhshëm, ne duhet të jemi shumë më shumë si politikë të mobilizuar për procesin e gjykatës speciale, si do të sillemi, ndërsa në qeveri e cila është nuk është e aftë që të zgjidhë problemet e qytetarëve të Kosovës, është më mirë të dorëhiqet.
E përmendët gjykatën speciale dhe efektet e saj. Si duhet të sillet politika e Kosovës në raport me këtë gjykatë sipas jush?
Menaxhimi politik vitin e ardhshëm është sfidues. Tash këtu prapë në opinion ekziston një lloj debati se kush do të jetë akuzuar. Nuk është më rëndësi kush do të jetë. Ajo do të jetë një goditje e fortë në proces të marrëdhënieve ndërkombëtare sepse ne nuk e kemi përfunduar shtetësinë në nivel ndërkombëtar. Tash imagjinoni çka do të bën Rusia me vendet e tjera, me Serbinë momentin që vin ato akta akuza për këtë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që të ekzistojë konsenzusi politik se si do të sillemi si politik gjatë akta akuzave që do të ngrihen vitin e ardhshëm. Si do ta menaxhojmë politikisht atë fazë Kosovës, dhe cili do të jetë mesazhi jon si brenda si jashtë Kosovës. Po kjo duhet të jetë konsenzuale, nuk mund të jetë mesazh i parcializuar. Dhe këtë po e them unë që është shumë sfiduese, sepse luftrat dhe krimet në ish Jugosllavi janë duke u ha haru për vendet e tjera. Tash po hapet një kapitull ku një gjykat gjysmë ndërkombëtare do të mirët krykput me Kosovën dhe veç me shqiptarë të Kosovës e edhe të Shqipërisë. Dhe është një etnike që unë e kam cilësuar edhe në kuvend si jo pozitive. Në këtë izolim çfarë apo një gjysmë izolimi që na jemi me shtatësitë papërfundueme, me politikë jo kredibile, unë nuk po them që do të goditet shtetësia e Kosovës, po do të jetë në nivel ndërkombëtar një goditje për ne dhe ne duhet ta kemi përgjigjen për atë.
Tekstin e plotë të intervistës me Ilir Dedën mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Udhëheqës të klinikës emergjente në QKUK të Kosovës në Prishtinë thonë se gjatë këtij viti ka pasur shtim të madh të numrit të njerëzve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Megjithatë, sipas tyre, në këtë klinikë ka probleme me furnizim me ilaçe të rendit të dytë dhe me mungesë të infermierëve. Këtë kronik në kuadër të rubrikës Son të rregullt në Fokus e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës për 11 mujorin e parë të vitit 2016 kanë kërkuar ndihmë emergjente 52670 raste që kanë shënuar numrin enorm të shërbimeve emergjente. Kështu ka thënë drejtori i kësaj klinike Basri Lenjani, kjo klinikë është qendër terciare referente për tërë Kosovën. Ndonse e tillë ajo në vazhdimsi është përballur me probleme të ndryshme si mungesë banash nga lista esenciale, mungesë stafi të mesëm si dhe mungesë hapësire të nevojshme për trajtimin e pacientëve. Megjithkëtë, aty janë trajtuar mbi 52000 raste, prej të cilave vetëm pacientë aksidentuar kanë qenë 4791, e që është 15% numri më i madh se vitin e kaluar. Por zoti Lenjani ka theksuar faktin se numri i të vdekurve në aksidente komunikacioni gjatë këtij viti ka shënuar rënje krahasuar me vitin e kaluar.
Sa i përket banave, klinika emergjente asnjëherë nuk ka ndodhur që të mbesin pa bana jetë shpëtues, mirë po banat e rendit të dy dhe të tretë kanë qenë në vazhdimsi dhe kjo kërkesë domethënë nga lista esenciale nuk ka arritur më tepër se 55%.
Për mungesën e banave flasin edhe qytetarët, të cilët kanë pasur rastin e trajtimit në institucione publike shëndetësore, qoftë për vete apo për familjarët e tyre. Adhurim Hoxha, qytetari, jap mendimin e tij.
Mendoj se si ka raste plot kur mungojnë banat, tonë dina problematik të shëndetësia, ka raste e shumë banat të cilat kanë mungu, edhe fundet që janë marrë për mi blia të banat, domethënë kanë mungu. Dhe fatkeqësisht këto qytetarë e kanë mësu për iksana, e kanë blej borna cilat faktikisht të dëftë qendra mjekësis familjare, ku dhe që është në Kosovë mjaftë siguru ato.
Edhe mungesa infermierve ka qenë një problematik që e ka përcjellur gjatë gjithë vitit klinikën emergjente. Kjo ka ndodhur për arsye të ndryshme, duke u nisur nga mungesa e kushteve për punë, pagave të ulta dhe fluksit të papërballueshëm të pacientëve në kushte të vështira. Zyrtari për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shpend Fazliu, ka për të ditur se gjitha njësitë të shërbimit spitalor kanë nevojë për pranim të infermierëve shtesë.
Po ashtu do të theksoja se dikon për të imbuluar sa do pak të nevoja do zbute kjo gjendje edhe me 150 infermierë, por në tërsi, bazuar në kërkesa për i përsëris nevojitën 500 infermierë, e që për momentin shërbimi spitalor klinikë universitare të Kosovës nuk ka buxhet për të pranuar asnjë infermier shtesë. Shpreson që tani është në procedurë miratimi ligjit të ri për buxhetin e vitit 2017 dhe edhe deputetët që do ta votojnë këtë ligj, por edhe komisionet për kocaj për buxhet dhe financa, por edhe komisioni parlamentar për shëndetësi e ministria e shëndetësisë do t'i kenë parasysh kërkesat e shërbimit spitalor klinik universitar Kosovës dhe do të lejojnë që të rritet numri infermierëve gjatë vitit 2017.
Edhe zoti Lenjani ndërkohë ka shtuar se përkundër kërkesës së vazhdueshme në drejtorinë ekzekutive për plotësimin e vendeve të lira të infermierëve në klinikën emergjente, këto kërkesa nuk janë plotësuar duke u thirrur në mungesë buxheti. Në anën tjetër, kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Gjemail Selmani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se gjatë gjithë vitit ka pasur mungesë të gjërave elementare deri tek ato të kushtueshmet. Ai thotë se nuk ka pasur cilësi të lartë të shërbimeve, ndonse stafi është munduar që me aq mundësi sa ka të ofrojë shërbime të mira për pacientët.
Kërkesat tona kanë qenë një permanente edhe ofrimi për ndihmë me luftimin e bukurisë negative, siç janë blerja e ilaçeve, kështu në thesh mashtrej, për këmbë dhe për shërbim. popullet se sa që mund të bëjnë në pakit. Është njëra ndër ofertat tona që o kemi bërë që të hapim luftën kundër korrupsionit. Duke e ditur që korrupsioni galopant është nivellet larta të menaxhmentit, të fillohu vertikalisht, në apo është lartë.
Ndryshe, klinika emergjente aktuale është rreth 507 metra katror dhe posedon 22 shtretër, gjë që sipas zotit Lenjani nuk i përmbush nevojat dhe kërkesat e pacientve. Projekti për ndërtimin e ndërtesës së re të klinikës emergjente është hartuar qysh në vitin 2007, derisa thuhet se vitin tjetër do të fillojë ndërtimi i saj, që pritet të lëshohet në fund të vitit 2018. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka deklaruar se gjatë këtij viti ka pasur edhe shkurtime të buxhetit aktual, e që ai ka paraqitur si shqetësim edhe tek kryeministri i Republikës së Kosovës si dhe te ministri i Financave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka mbështetur legjislacionin me të cilin presidentit amerikan i jepet autoritet i ri më i gjerë për imponim të sankcioneve kundër shkelzve të drejtave të njerëzit në gjithë botën, duke e plotësuar një ligj të mëparshëm që e kishte zemëruar pa mas presidencën e Rusisë. Kjo mas, formalisht e njohur si Akti Global Magnitsky për përgjegjësinë për të drejtat e njerëzit, ka kaluar në Senat me 92 vota për dhe 7 kundër, në kuadër të legjislacionit më të gjerë, ku jepen udhëzimet për prioritetet e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara për vitin e ardhshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Ickle. Legjislacioni i ri është modeluar pas aktit të Magnitsky, që ishte një legjislacion që ka kaluar në vitin 2012, me të cilin ndëshkohen shtetasit e Rusis, për të cilët Washingtoni konsideron se janë shkeles të drejtave të njerëjut, duke u andaluar atyre hyrjen në Shtetet e Bashkuara dhe duke i bllokuar pasuritë që ata mund të kenë në Shtetet e Bashkuara. Ky legjislacion e bartë emrin e Sergej Magnitskit, një avokat rusë që ka ndihmuar në zbulimin e dëshmime për vjedhje masive tatimore. Ai ishte burgosur nga autoritetet ruse dhe më vonë pat vdekur në një burg e famkeq në Moskë. Mbështetësit e tij, qeveritë perëndimore dhe grupet të ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit thonë se ai ishte torturuar dhe nuk i ishte dhënë trajtim mjekësor. Shumica prej 39 të shtetasve të Rusisë që janë goditur nga kjo mas në vitin 2012, ishin akuzuar se ishin të ndërlidhur ose me vdekjen e Magnitskit në vitin 2009, ose me vjedhjen e 230 milion dollarëve tatime që ai kishte identifikuar derisa punonte për firmën Hermitage Capital Management. I zemruar pa mas nga legjislacioni i Shteteve të Bashkuara, Kremlini është hakmar në vitin 2012, duke ndaluar adoptimin e fëmijëve rus nga shtetasit amerikan dhe duke mos i lejuar disa amerikan që të hynë në Rusi. Legjislacioni i ri autorizon presidentin e Shteteve të Bashkuara për të imponuar ndalesa të vizave, ngrirje të pasurive dhe masat të tjera ndëshkuese kundër çdo kujt që i marrin në shënjestër personat që zbulojnë korrupsionin ose ata që i shfrytëzojnë të drejtat themelore të njerëzit, siç është liria e të shprehurit, liria e religjionit ose e drejta e tubimit. Në shënjestër të kësaj mase amerikane, po ashtu janë zyrtarët qeveritarë të angazhuar në korrupsion të rëndësishëm, siç është përvecimi pasurive shtetërore në mënyrë ilegale ose fshehja e përfitimeve të paligjshme jashtë shtetit. Mbështetësi i këtij legjislacioni, senatori demokrat Ben Cardin, tha se shkelësit e mëdhenj të drejtave të njerëzit dhe ata që angazhohen në akte serioze të korrupsionit nuk mund të largohen pasojave të aksioneve të tyre, edhe nëse vendi i tyre dështon të veprojë. Më tutje ai theksoi se vizitat në Shtetet e Bashkuara dhe përdorimi i institucioneve amerikane financiare janë privilegje që nuk duhet të zgjerohen te aktorët më të këqinj në sistemin ndërkombëtar. Kjo pjesë e legjislacionit i ishte bashkuar ligjet më të gjërë të politikës së mbrojtjes, që formalisht njihet si akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare, i cili detyrimisht duhet të miratohet pasi ka të bëjë me operacionet ushtarake amerikane në gjithë botën. Dhoma përfaqësuese e kaloi këtë legjislacion më herët këtë muaj dhe pritet që së shpejti presidenti në largim Barack Obama ta nënshkruaj dhe ta shëndroj në ligj. Ky ligj ka hasur në rezistencë të vogël. Megjithatë, kundërshtari më i ashpër ishte antari i dhomës përfaqësuese, Dana Rohrabacher, republikan nga Kalifornia, i cili kishte udhëtuar në Moskë dhe raportohet se ishte takuar me përfaqësuesit e zyrës së prokurorit të përgjithshëm të Rusisë dhe me një aleat të afërt të presidentit Vladimir Putin. Në dëgjimin në nën Komitetin për punë të jashtme të dhomës përfaqësuese, mbajtur pak para votimit, Rohra Baher e ka përsëritur argumentin e tij se një legjislacion i tillë për të drejtat e njerëzit nuk do të duhej ta kishte emrin e Magnitskit, duke sugjeruar se ai ndoshta pa nevojë e ka ofenduar ose provokuar Rusin. Mendoj se ruset janë keq trajtuar në rastin Magnitski, pasi ky titull ndoshta është sugjerues se diçka është bërë e që nuk është dëshmuar ende, tha ai në dëgjim. Nëse kjo masë është ndrohet në ligj, është e paqartë nëse Donald Trump, pasardhësi i presidentit Obama, do ta shfrytëzojë këtë autoritet kur ai e fillon presidencën më 20 janar të vitit të 2017. Zoti Trump ka sinjalizuar se dëshiron qasje më pajtuese ndaj Rusisë dhe publikisht ka treguar pak interesim për çështjet globale për të drejtat e njerëzit. Legjislacioni i mbrojtjes së përmban edhe dispozita që më gjatë do ta irritojnë Rusinë. Aty përfshihet edhe ndalesa e fondeve për kontaktet ushtarake ndërmjet të Pentagonit dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, që është përgjigje ndaj aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Moskës dhe për involvim të Rusisë në konfliktin në Ukrainë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Amerikane CIA ka konkluduar se Rusia kishte ndërhyrë në zgjedhjet amerikane gjatë muajit të kaluar për të ndihmuar që presidenti zgjedhur Donald Trump të fitojë në garën për Shtëpinë e Bardhë, ka raportuar mbrëmje përditshmja Washington Post. Ky raport i gazetës u botua pasi presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar hetim të thellë lidhur me sulmet kibernetike që ndodhen gjatë zgjedhjeve, ndërsa të gjeturat pritet i dorëzohen atij deri më 20 janar, kur i kalon mandatin në Shtëpinë e Bardhë. Duke cituar zyrtar anonim të Shteteve të Bashkuara, Washington Post ka raportuar se Agjencia Qendrore e Inteligjencës, shkurtimisht CIA, ka konkluduar se Donald Trump ishte qëllimi i Rusisë pas identifikimit të individëve me lidhje me qeverinë e Rusisë, të cilët faqen në internet WikiLeaks e kanë furnizuar me mira emaila të vjedhur nga Komiteti Kombëtar Demokratik, nga shefi fushatës presidenciale të Hillary Clintonit dhe persona të tjerë. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se më herët ia kishte tërhequr vërejtjen presidentit të Rusisë Vladimir Putin se do të ketë pasoja për këto sulme, por Putin i ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara i dërgojnë 200 ushtar shtesë në Siri për të ndihmuar luftëtarët kurdë dhe arabë në luftën e tyre kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Dhe për largimin e këtij grupi nga baza e tyre në Raqqa, ka thënë sot sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Sipas tij, 200 trupat, ku përfshihen forca speciale stërvitore, këshilltarë dhe ekipe të specializuara për shkatrim të mjeteve eksploduese, do të bashkohen 300 pjesëtarëve të forcave speciale të ushtrisë amerikane që tashmë ndodhen në Siri. Më tutje, gjatë fjalimit të tij në një konferencë për sigurinë në lindjen e mesme në Bahrein, zoti Carter theksoi se Rusia, e cila po ndërmerr fushatë të sulmeve ajrore në mbështetje të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, prej shtatorit të vitit të 2015, vetëm e ka nxitur luftën civile dhe e ka zgjatur vuajtjen e popullit të Sirisë. Kjo deklaratë e sekretarit Carter u bë derisa aeroplanet luftarak të Sirisë i kanë bombarduar disa pjesë të qytetit Aleppo që janë nën kontroll të kryengritësve. Policia në qytetin Rotterdam në Holandë thot se e ka arrestuar një person 30 vjeçar i dyshuar se është terrorist. Ai është i dyshuar për përgatitje të krimit të terrorist, than prokurorët, por pa dhënë detaje. Ky person i dyshuar është arrestuar më 70 orë, mbrëmë është paraqitur para një gjyqtari hetues dhe i është caktuar masa e paraburgimit për 2 javë. Nuk është publikuar emri të dyshuarit. Kërcënimi nga terrorizmi në Holandë është në nivelin e dytë pas atij më të lartit prej vitit të 2013. Që do thotë se qeveria këtij vendi beson se ekziston mundësi reale për sulm. 5 vet janë vrarë dhe së paku 23 të tjerë janë plagosur pasi një tren transportues me gaz doli nga binaret dhe eksplodoi në fshatin Hitrino, në pjesën verilindore të Bullgarisë, kanë thënë shërbimet emergjente. Eksplodimi që ndodhi sot herët në mëngjes po ashtu ka shkaktuar zjarr dhe shumë prej 800 banorëve të fshatit janë evakuuar, ka thënë Nikolaj Nikolov, njëri nga shefat policor. Sipas tij, pjesëtarët e njësive të zgjarfikse po kërkojnë persona që eventualisht i kanë shpëtuar eksplodimit dhe janë në ngërmada të sopaku 20 ndërtesave që janë goditur nga përplasja e trenit. Një tërmet me intensitet të moderuar prej 4.6 shkallëve ka shkaktuar panik dhe vetëm dëmet e vogla në rajonin e Splitit në Kroaci, kanë thënë në mbrëmje zyrtarët. Tërmeti ka ndodhur dje pas dite, ndërsa epicendrin e kishte në ujë. Afro 8 kilometra në përëndim të Splitit, ka njoftuar shërbimi sismologjik i Kroacisë. Dridhja e tokës është ndjerë për gjatë pjesës qendrore të bregdetit dhe ishuj të afërt, raporton agjensia AFP. Askush nuk ka pësuar lëndime, ndërsa ka ndodhur vetëm dëme të vogla, si që janë pëlcitje mureve ose thyrje të xhamave, ka thënë kryetari i qytetit të Splitit Ivo Baldazar. Nga paniku, shumë banorë të Splitit, që pas Zagrebit është qyteti i dytë më i madh në Kroaci, me të shpejtë kanë dalur në rrugë ose sheshe. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.